O'rtoq meni uylantirishmoqchi. Oyim qiz topib qo'yibdilar. Qiz bizani homiylik qilgan universitetda o'qir ekan. Oyim mechlari bo'yicha oilasi oilamizga mos. Adasi biznesmen ekan. Lekin menga, meni boyligim, mansabim uchun sevadigan umr yo'ldosh kerak emas. Meni borimcha sevadigan umr yo'ldosh kerak.
Bo'ldi unda o'rtoq, menda bitta zo'r idea bor. Qizni universitetiga sani talaba qilib jo'natamiz. Qizni ham sinaysan, ham ko'nglida nima borligini bilib olasan.
Gap yo'q, o'rtoq. Yaxshi fikr.
Qator sochlari bor qizlar, soch uzun g'urur tog' oy qizlar. Sochlarim borganida men sinay, kambag'al deb qaramagan boy qizlar. Qator sochlari bor qizlar, soch uzun g'urur tog' oy qizlar. Sochlarim borganida men sinay, kambag'aldi qaramagan boy qizlar. Boy qizlar, boy qizlar, oy qizlar, oy qizlar. Kambag'aldi qaramagan boy qizlar. Boy qizlar, boy qizlar, oy qizlar, oy qizlar. Kambag'aldi qaramagan boy qizlar. Haydadingiz qor bo'lib, suysam sizni suygan edim zor bo'lib. Bahorlarim haydadingiz qor bo'lib, yashardingiz malikadek yor bo'lib. Kambag'al deb qaramagan boy qizlar, yashardingiz malikadek yor bo'lib. Kambag'al deb qaramagan boy qizlar. Boy qizlar, boy qizlar, oy qizlar, oy qizlar. Kambag'al deb qaramagan boy qizlar. Boy qizlar, boy qizlar, oy qizlar, oy qizlar. Kambag'al deb qaramagan boy qizlar. Boy qizlar, boy qizlar, oy qizlar, oy qizlar. Boy qizlar, boy qizlar, oy qizlar, oy qizlar. Boy qizlar, boy qizlar, oy qizlar, oy qizlar. Kambag'al deb qaramagan boy qizlar. Boy qizlar, boy qizlar, oy qizlar, oy qizlar. Kambag'al deb qaramagan boy qizlar.